akuma ake kwarri lafa jirattu Benishangul Gumuz godin matakkala anaale akka akka keessatti hirriba loltoota waraana bilisummaa Oromoo waliin jirtan jedhanii nama hedduu jedhani mana murteellee dhiyeessan koomishinii poolisii naannoo Benishangul Gumuz nama 1137 seeraatti dhiyeessuu fi rakkina nagaa naannoo siniin nama dhibee jedheedhan itaanaan koomishinii poolisii naannoo warri waraana ba'oo shanii deeggaran jedhanii hidhamanillee ni jiraa jedheetiin kalee naakoor malkaatti hime.
Kaffaluu ni gaatu obboleettiin isaanii haadha ijoollee shanii ta'an. Addeen balkituun gaafa erga hidhamanii joofni ijaa darbeeraa jedhu. Yeroo ammaa kanas mana amala sirreessaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti hidhamanii jiru. Yakki isaan ittiin shakkamanis kana jedhamee ni himamnee jedhanii jiru.
Kan godina Matakkal keessa kan hidhame namoota 4 ol ta'u. Sababni isaanii kana jedhanii ammatti himan jiru gaafa gaafatamu deebii kennee jiru. Adeemsa murtii keessa yookaan dandeenye.
Ani barataa yuunivarsiitiidha. Sababa yaaduu nageenyaa qabuuf maqaa koo dubbadhu namni jedhe kan biraan abbaan koo erga hidhamanii jajaa qabataniiru jechuun kan inni dubbatu.
Godina Matakkal aanaa uummata erga hidhamanii guddaa kan fudhanii jajaa fa'aatti deemaa jiru. Waan isaan ittiin hidhaman waan sirrii kan bira deemu hin jiru. Leenjii leenjisaa jirtu nama walitti qabanii leenjisaa hordofanii warra kaan immoo meeshaa olii gadi irraa jirtu. Waan kan jiru barbaadu namni murtii olii gadaa seeraaf dhiyeessee seerri kan inni jedheen osoo adabamanii yoo balleessaan ala ta'an immoo bilisa yoo ta'an mootaa deemanii jiru. Anamoo fakkeenyaaf barataadha beektaa. Barataan jirachiidha. Ati immoo maatii harmeen biyyatti qofaadhaa fi jilbanni baratan hedduu jira. Kanaaf deemu deemuu dhiisee kan as jira. Kanaafuu akka keenya nama hedduu jiraachuudha.
Abbaa gadaa kan ta'an dabaloo hiikaa erga hidhamanii baatii torba ta'uu fi kan jirtu intalli isaanii ayyaantu dabaloo yeroo ammaa kanas mana amala sirreessaa Gilgal Balas keessatti dhibeedhaan rakkataa jiru jetti.
Ayyaantu dabaloon jedhama. Kan nama hidhamee jiru abbaa fi abbaan kunimmoo abbaa gadaa dabalee isaa jala. Inni harka isaan hidhamanii ji'a torba ta'ee jira. Nageenyi isaanii baay'ee ni argisiisaa jira. Seeraan ijaaramaa hin jiranii dhiibbaa dhiigaa qabu. Dhiibbaa dhiigaa kunimmoo waan kan biraa dhibee kan biraa rakkisee jira waan ta'eef amansi seeraan yaadatti jiranii. Moo seeraan hin yaadamtoota immoo wanti kun booda irratti wanti bokkisaatti dhufa waan ta'eef. Torbi darbee dhukkubsannaa baardaarii keessatti poolisoonni ajjabanii jechuudha. Siistarii deemee dhageenya ilaalaa jennaan poolisoonni hin agarsiisne jedhanii deebisanii fuudhanii gara Gilgalitti deebisan. Maaf akka namni inni ilaalaa inni gochuu maatiin keenyas baay'ee rakkachaa jiru. Ijoolleen mana keessatti jechuudha. Afur mana keessa jiru. Booda manas maaltuudha. Ijoolleen keenya akka isaan godhan irratti waan barbaade mootummaa.
Itti aanaan koomishinaraa yakka ittisuu koomishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuz komaandar Mirgaanoo Injifataa. Walumaa galaan namootni 1137 hidhamanii jiru. Isaan keessaa kanneen 659 ta'an mana amala sirreessaa magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii jiru jedhan. Koomishinarri itti aanaa kun biqiloota mootummaan abaaboo shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii waaman wal qabatee kanneen hidhaman jiraachuus dubbatanii jiru. Amma yoo kana naannoo Benishaangul Gumuz. Godina Matakkalitti humni farra nagaa ta'e uumamee jira. Humni kunis yakkoota namummaa wal qabatan hedduu raawwataa jira. Tarkaanfii fudhatameen namootni to'ataman jiru. Namootni farra nagaa kanaaf deeggarsa maallaqaa odeeffannoo gochaa turan kanneen qabamanis jiru. Yeroo ammaa kana beellamaan mana amala sirreessaatti shakkamtootni 659 ergamanii jiru. Aanolee akka gubaa, daangoo, maanduraa, bulanii fi dibaatii keessaa ammoo. Walumaa galaan shakkamtootni 478 ta'an waajjira poolisii aanolee kanneen keessatti argamanitti hidhamanii jiru. Rakkoo nageenyaa wal qabatee kan to'atamanii jiran shakkamtoota 1137 ta'u maqaa abaaboo shanii jedhu wal qabatee kanneen shakkamanii to'ataman jiru. Aanaa dibaatii keessumaa bakka gaalessaa jedhamutti hidhamanii jiran namoota 110 ta'an keessaa kanneen abaaboo shanii deeggaruutiin shakkamanii hidhaman jiru. Jedhan akka heerri mootummaa Itoophiyaa yemmuutti namootni hidhaman sa'aatii 48 keessatti yookaan immoo komaandi poostiitiin gama al-Izleetiin maaliif yeroo gabaabaa keessatti namoota hidhaman ilaalchisee murtoon hin kennamne jedhamee kan gaafatameefis የሮዴ ቢከለን ኮሚሽነር ይታናኩን አከተለኝ ጆ
ማስረጃ ለማሰባሰብ ትግዳሮት የሆኑ ችግሮች አሉ። ወረደው ተክላላ ይጀባ መንገዳቸው አይቻለሁ።
ፕሮግራሙ ትክንዴ ተጥጣ ፕሮኮሌ ደንቃን ተታምጡ ጆ አንሌ ተከልኪ ሰተርገመንቲ ሰበረኮ ነጋውሙቢን ዮቃመነኪኛን መርፈመኒሶቹ አመሌ ሃልጆ ረክሳዳ ገሪን ቆረኑ ሃንገገንዳት ሲኔ ረጋግንዴ ሱቀባ የሮአማ ከናሞ ሱቲ ፈረነጋ ጉድነ መተከልኪ ስትሙለት አድሩን ቡካስ ምስቲ ደጋማ ቆረኑን ሙከኒገም መጋላኪ ሰውሱንታን በከረብኮን ቲሞሜቲ ሰው መረኮን ግኛ ከናወል ከበቴ አዴምስ ሴራይሳ ሀርኪፈቴጅራ ጀዳን ኮሚ ገማቲ ደምቶታቲን ለሞቴ ደመን አከይን ዱብስኒ ፕሮግራም ነራጀቹን ያቴፊስ ጉንኩማ ሶባጀን ማቲን ለሞቴ ደመን ይፍትዮ ጅራን ለቄጋፈቹ ደንዳ ቃሚ ሞቱማ ከናዶርከኝ ጅሩ ለቀኒ ጋፈታጅሩ ጀዳን ኪዳን ፓስፈም እንማረቲ ከምፉሌ ፈቴሚቲ ሰቦተ ከነም ብሮኬሳስ የካንሸ ከመኒ ከዲዳመን ጅሩ ጀዳን ባቲ ወንደርበ ሙራሰኪ ሰቲ ጉድነመ ተከሊቲ ቃሞሌ ሂደተና ጀቻራው ወታትሮኒ ልቡን ለሚለነጋ ኢበይዱ ትልካ ሙደርቤጅራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮርመልካ አምቦራ